Jā, Latgale ir Latgale tāpēc, ka viena, mēs esam specializācija, mums ir, mums viena konkrēta nodaļa lielāko ties nodarbojas ar šo te iesniegumu apstrādi. Bet tomēr ārkārtējās situācijas laikā, kad ir iespējams apgrūtināti cilvēkiem iesniegumu iesniegšana, mūsu aģentūra pieņem arī pabalsta pieteikumus, kas ir iesniegti portālā Latvijlv, autentificējoties ar internetu banku, un izmantojot šādu e-pakalpojumu, priekšlikumu, sūdzības, jautājumu vai lūgumu iesniegšanu. Tātad tur ir jāatrod Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un var kaut vai brīvā formā uzrakstīt iesniegumu par 20 eiro pabalsta piešķiršanu. Nu, svarīgi, protams, ir norādīt personas kodu, savus kontaktus un pat galvenais bankas konta numuru.